Monahoslov. Pouke drevnih monaha i otaca crkve. Monahoslov.
Pomaže Bog, uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre, sa blagoslovom Božijim i ljubavlju, mi ćemo, ako Bog da, u novom serijalu emisije Monahoslov iščitavati izreke staraca, koristeći knjigu koja je izašla u izdanju Svetoga manastira Hilandara 2008. godine u prevodu hilandarskih monaha. Pored ovih izreka staraca, mi ćemo iščitavati i druga monaška dijela iz drevnog života crkve, a u našoj današnjoj emisiji Monahoslov pročitat ćemo jedan zanimljiv tekst predgovoru same knjige o podvigu blaženih otaca, a onda ćemo po redu kako stoje u toj knjizi, tamo je po grčkom alfabetu ostao redosled izreka otaca drevnog starečnika koji su se vaspitavali pokoljenje i pokoljenja monaha i monahinja kroz istoriju crkve.
U predgovoru knjizi njegovo visoko preosveštenstvo arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije piše: Duhovni život po azbučnom otečniku. Jedno od osnovnih svojstava i osjećanja prve hrišćanske zajednice i njenih članova bješe eshatološko osjećanje. Prisni odnos sa Hristom budio je u njima i razvijao želju za njegovim drugim dolaskom i osjećanje da je već pred vratima. Iz tog osjećanja se rađalo i jedno i drugo, da su oni tu na zemlji putnici i došljaci, da nemaju ovdje svoga grada nego da traže onaj koji će doći. To osjećanje je na najbolji način izrazio apostol Pavle, jer ovdje nemamo postojana grada, nego tražimo onaj koji će doći. To osjećanje karakteriše apostolsku i postapostolsku epohu, kao i cijel period mučeništva rane crkve. Od četvrtog vijeka pa nadalje dolazi do izvjesne krize te potpune usmjerenosti hrišćana na nebeski Jerusalim, izazvane savezom crkve i države i masovnim ulaskom mnogobožaca u crkvu. Upravo je ta kriza jedan od glavnih razloga pojave pustinskog monaštva. Ono se nije pojavilo u cilju potrage za novim putevima spasenja, nego sa ciljem očuvanja tog prvobitnog etosa hrišćanske zajednice. Pustinski monaški etos je htio da bude, a to je i bio, potvrda da je mučenički etos jedini istinski etos crkve i njenog odnosa prema svijetu i prema svetovnom gradu. Osjećanje da je crkva počela da se prilagođava svijetu i svetovnom, sekularnom gradu potiskalo je mnoge duše čiji je eros bio razapet poput erosa Ignjatija Bogonosca da osnuje pustinski antigrad kao protest protiv sekularnog grada i kao pogodno mjesto za pripremu za skori dolazak gospodnji i za ulazak u njegov nebeski grad. Kao što je poznato, monaštvo se veoma brzo raširilo na sve oblasti hrišćanske vaseljene i udarilo snažan pečat na cjelokupnu hrišćansku kulturu, a posebno na duhovnu kulturu, odnosno na duhovni život. Monaški centri, kao što su bili Egipat, Sinaj, Palestina, Sveta Gora, da pomenemo samo centre istoka, porodili su vremenom izuzetno bogatu duhovnu literaturu. Osnovna osobina te literature sastoji se u tome što je zasnovana prvenstveno na iskustvu. Ona ne želi da govori o Hristu, ona živi u Hristu i želi da miriše na Hrista. Za nju istine, evanđelja nisu objekat racionalnog proučavanja, nego unutarnji ritam života i kriterijum svake misli i svakog postupka. Mi bismo danas rekli za tu vrstu literature da ima egzistencijalni karakter. Za nju je Bog vječno živi i čovjekoljubivi Bog, za nju je vrlina božanska sila koja se stiče pokajanjem i herojskim podvigom, za nju su strasti realno grehovno tijelo koga treba ubijati na realan duhovni način da bi ljudsko tijelo moglo postati ono za što je stvoreno, hram Duha Svetoga, za nju je demonska sila realno biće koje preko svojih sila, strasti pokušava da unakazi Boži lik u čovjeku i da tijelo Božje pretvori u svoje tijelo, to jest da crkvu pretvori u svoju demonsku zajednicu, anticrkvu. Najkarakterističniji uzorak te drevne pustinske literature jeste upravo knjiga o kojoj je riječ i koja nosi naslov Otačnik, Gerondikon ili Apoftegmata, izreke svetih staraca. Monasi su već od 4. vijeka počeli da skupljaju riječi i podvige čuvenih staraca pustinjaka, pridajući im izuzetni značaj. Te izreke su bile kroz vijekove najomiljenija monaška literatura. O tome svjedoče bezbrojni zbornici i rukopis izreka otaca koji se čuvaju i na istoku i na zapadu. Najomiljeniji i najrašireniji od svih zbornika bio je upravo ovaj alfavitni, azbučni, koji je dobio naziv po tome što su u njemu imena staraca poređena po grčkoj azbuci. Po svoj vjerovatnoći on je nastao onakav kakav je danas u 5. vijeku. Pored azbučnog otečnika koji ovdje koristimo u razmatranju duhovnog života crkve i koji je raspoređen po azbučnim imenima otaca, postoji i sistematski paterik ili paterik po poglavljima. No ono što nas zanima ovdje nije istorija samog zbornika, nas zanima njegov sadržaj i njegova poruka. U stvari, željeli bismo da na osnovu apoftegmata, patrum i njihovog duha otkrijemo duh i smisao monaštva, osobito monaštva pravoslavnog istoka i u isto vrijeme odnos monaške harizme u životu crkve sa cjelokupnim njenim duhovnim životom. Ovdje podvlačimo prvenstveno odnos između apoftegmata i pravoslavnog monaštva, jer je pravoslavno monaštvo po svom stavu i po svom duhu ostalo do dana današnjeg vjerno stavu i duhu sa kojim se sretamo u ovim mudrim izrekama drevnih pustinjaka. To što se može reći za pravoslavno monaštvo ne bi se moglo reći sa sigurnošću za zapadno monaštvo i njegov razvoj od srednjeg vijeka pa nadalje, osobito od pojave monaških redova u zapadnoj crkvi. Zapadno monaštvo je vremenom dobijalo misionarsko-socijalnu dimenziju. Istina, monaštvo je oduvijek imalo tu dimenziju, samo sa jednom bitnom razlikom. Ta dimenzija nije nikad bila njegovo načelo, niti cilj njegovog postojanja. Ona se javljala samo kao prirodni plod monaškog života u Hristu. Jedini cilj monaštva na istoku je bio i ostao služenje Hristu. Pravi monah, kaže sveti Jovan Zlatousti, samo o jednom brine, da izgrađuje svoju dušu, da ukrašava taj sveti hram svetošću tijela i duše. Ta apsolutna usmjerenost monaškog duhovnog života na Hrista izražena je na najbolji mogući način sljedećim riječima svetog Vasilija Velikog. Neprestano prizivajte ime Isusa Hrista da bi srce popilo Gospoda, a Gospod srce, i da bi tako dvoje postalo jedno, asketska slova. Pod srcem se ovdje podrazumijeva srž čovjekovog bića, odnosno cio čovjek. Vasilije Veliki ovdje samo parafrazira poznate riječi apostola Pavla, neprestano se molite, koje se u monaškom iskustvu pretvaraju u ritam samog života i njegov jedini cilj. To što je monaštvo i pored te svoje apsolutne usmjerenosti na vertikalu, na eshaton, dalo najzdravije društvene zajednice u istoriji i bilo pokretač i nosilac najplodotvornijih misija, to se nije dogodilo zato što je ono tako nešto postavljalo za svoj cilj. Ono je samim postojanjem i svojom apsolutnom usmjerenošću na Boga postajalo svjetlost svijetu po onom evanđelskom, ne može se grad sakriti koji na gori stoji. Taj monaški stav prema svijetu i čovjekovoj djelatnosti u svijetu utemeljen je na dubokoj vjeri i na isto tako dubokom smirenju, na dubokoj vjeri i uvjerenju da Bog brine i proviđa o svojoj tvorevini i na dubokom smirenju koje se rađa iz monahovog samostalnosti saznanja da je on prizvan da ne bude propovjednik, nego pokajnik, to jest iz samosaznanja monaha da on nije dostojan apostolske službe. Međutim, njegovo pokajanje kao način života i njegovo izbjegavanje da svoju neočišćenu i neprosvećenu volju podmetne i prikaže za volju Božju, čini ga svjedokom evanđelskog načina života i propovjednikom volje Božje. Kao što sam Bog dejstvuje na svijet i čovjeka na tajanstven i na nasilan način, tako i monah koji se svim bićem upodobljuje Bogu. On ruši svojim pokajanjem i svojim podvigom sve idole i sve zidove između sebe i Boga, prepuštajući Bogu da dejstvuje na svijet i čovjeka na njegov božanstveni način. Istinski monah je prepun Boga i njegove svjetlosti, zato je on istinski svjedok Boga na zemlji i njegovo oprisutnjenje. Sav duhovni život upravo je usmjeren tom upodobljenju Bogu i kroz njega oboženju čovjeka. Cjelokupna monaška literatura govori o tome da ima za cilj da bude pomoćno sredstvo za ostvarenje tog upodobljenja Bogu i oboženja. Kao najbolji primjer za to može da nam posluži upravo ovaj alfavitni paterik o kome je riječ. Kako i na koji način se ostvaruje taj cilj, koji su temelji pravog duhovnog života i u čemu se on sastoji po svjedočanstvu pustinskih otaca i njihovih izreka sačuvanih u ovom pateriku. Pod 1. Po iskustvu pustinskih otaca temelj istinskog duhovnog života jeste prije svega prava vjera. Vjera za njih nije jedna od vrlina, ona je, ako možemo tako da se izrazimo, sve vrlina. Ona je životni stav i unutarnje stanje i utemeljenje cjelokupnog čovjekovog bića. To je temelj na kome se izgrađuje unutarnji čovjek, jedina čvrsta osnova u čovjekovom biću, egzistencijalno uslovljenom promjenljivošću, prolaznošću i tvarnošću. Kao takva vjera je nebeski dar, ali koji se stiče prolivanjem sopstvene krvi. Nevjerje ili lažna vjera mogu biti samo ljudsko uvjerenje, ali ne i nebeski dar, to jest ne i prava vjera. Kao u takvim, u njima nema spasa čovjeku. Nevjerje i lažna vjera, jeres, ne sjedinjuju sa Bogom, nego odvajaju od njega, postavljajući na njegovo mjesto lažne idole. Zato Ava Agaton, kad ga napadaju i pripisuju mu da je gnjevljiv čovjek, da je gordeljivac, bludnik, brbljivac, na sve to pristaje, ali odlučno ustaje protiv klevete da je jeretik, jer sve to što su mu pripisali i sam sebi smireno pripisuje, ali ne pristaje da je jeretik, to jeste da ispovijeda lažnu vjeru, pošto biti jeretik znači, kako sam kaže, odvojiti se od Boga, a ja ne želim da se odvojim od Boga. Kao takva, vjera je korijen i kriterijum istinskog duhovnog života. Prava vjera porađa pravi život, lažna vjera porađa lažni život. Zato i Ava Grigorije Bogoslov zahtijeva od svakog onoga ko se krstio na prvom mjestu pravu vjeru od duše, pa tek onda istiniti jezik i cjelomudreno tijelo. Ta prava vjera, time je vjera što je živa, što dejstvuje kroz ljubav i što iz nje izrastaju sve vrline. Ona je dar Hristov našoj duši i našem životu. Djelo je njeno suštinsko svojstvo, kao što je i ona po Pavlu, temelj onoga čemu se nadamo i bitno svojstvo svakog istinskog djela. Otuda je isto toliko za odbacivanje bezdjelna vjera, koliko i bezvjerno djelo. Pod 2. Vjera je organski povezana sa pokajanjem. Pokajanje pripada u stvari samoj prirodi hrišćanske vjere. Njime počinje propovijed Jovana Krstitelja, a također i propovijed samog Hrista. Pokajanje je priprema za ulazak u carstvo nebesko koje se približilo, to jest za otkrivanje carstva nebeskog koje je unutra u čovjeku. Tajna krštenja je u stvari tajna pokajanja, a pokajanje znači svlačenje starog čovjeka i oblačenje novog, to jest hristolikog čovjeka. Ono zahtijeva odricanje od lažnog znanja i lažnog života. Nije slučajno dakle to što pustinski oci toliko podvlače značaj pokajanja za duhovni život, jer bez pokajanja nema hrišćanina, tim prije monaha, koji je time monah što je prihvatio pokajanje kao svoj način života. Ukoliko je pokajanje dublje i dugotrajnije, utoliko je monah bliže samom sebi i ostvarenju svog poziva. Ono je djelo kojim se monah bavi do kraja svog života. U čemu se u stvari sastoji pokajanje? Na to pitanje odgovara Ava Pimen. Pokajanje za grijeh znači prestanak činjenja nekog grijeha. Pravednici su zato nazvani čistima što su prestali da griješe i postali pravedni. Pustinski oci ne mjere pokajanje dužinom vremena, nego intenzivnošću duhovnog potresa zbog učinjenog grijeha. Zato odgovara Ava Sisoje Veliki na pitanje koliko se treba kajati za grijeh. Ako se čovjek pokaje za učinjeni grijeh svom dušom, dovoljne su i 3 dana da ga Bog primi u svoju zajednicu. Čak u jednom trenu može doći do radikalne izmjene cjelokupnog duhovnog čovjekovog života i do brisanja od strane Božje svih ranije učinjenih grijehova. U pričanju o Avi Pavlu Prostom nalazimo jedan takav primjer. Neki monah koji je pao u težak grijeh, čuvši na bogosluženju riječi proroka o očišćenju i o Božjem obećanju da će dušu koja se pokajala učiniti bijelom kao snijeg. Umijte se, očistite se, uklonite zloću djela svojih ispred očiju mojih, prestanite zlo činiti, tada dođite, veli Gospod, pa ćemo se suditi. Ako grijesi vaši budu kao skerlet, postaće bijeli kao snijeg. Obratio se Bogu, on svom dušom, priznao svoj grijeh i obećao da više neće griješiti. I tog momenta je Bog ubijelio i očistio njegovu dušu i tijelo od svakog grijeha, a lice mu je postalo sjajno. Viđenja te nagle unutarnje promjene i preobražaja udostojio se Ava Pavle Prosti koji se sa suzama molio za tog monaha da ga Bog očisti od prljavštine grijeha. Primjer Pavla Prostog i njegove ognjene molitve za brata kao i mnogi drugi primjeri koje nalazimo u Pateriku pokazuju da pokajanje nije samo rezultat ličnog truda nego i pomoći drugih. Da bi pustinski oci pomogli drugome da se pokaje, često puta žrtvuju sami sebe i dovode svoje spasenje u opasnost. Izuzetno je dirljiv primjer Ave Serapiona koji se zatvara u sobu sa bludnicom, tobož radi grijeha, i koji uspijeva da je svojom molitvom izvede na put spasenja. Duboka ljubav i mudro ponašanje Ave Timoteja, kao i njegova pouka, toliko su uticali na jednu drugu grešnicu da je ona bez predomišljanja i sama prihvatila monaški život i ostatak života provela bogugodno. U pokajanju, kako ga nalazimo kod pustinskih otaca, nema ničeg juridičkog. Ono je u stvari tuga za Bogom i njegovom čistotom duše koja je postala svjesna svoje prljavštine i nesavršenstva. Pokajanje je prepuno nade u neizmjerno Božje milosrđe i ljubav, ali jednog dubokog osjećanja koje se pretvara na momente u neutješni plač, izraz sopstvene nedostojnosti za tu ljubav. Pustinjaci se ne boje toliko kazne Božije koliko tuguju zato što su svojim nesavršenstvom i grijesima prezreli neizmjernu ljubav Božju. Zato se oni trude do same smrti da na tu ljubav Božju odgovore svojom ljubavlju. Tako bolesni Ava Sisoje moli one koji su došli po njegovu dušu da ga ostave još malo da se pokaje. A kada ga pitaju starci kakvo djelo pokajanja može učiniti u takvom stanju, on odgovara: ako i ne mogu ništa učiniti, mogu bar uzdahnuti nad dušom svojom i bit će mi dosta. Samo tamo gdje postoji pravo pokajanje rađa se istinsko smirenje, a gdje postoji smirenje, tu se otvaraju tajne vjere. Jer po pustinskim ocima istinska vjera koja čisti grijehe znači provođenje života u smirenoumlju i ljubavi. Kao što je smirenje rođeno iz pokajanja osnovno svojstvo prave vjere, tako je i gordost osnovno svojstvo svake lažne vjere i lažnog znanja. Nemoguće je, kaže Jovan Lestvičnik, da od snijega iziđe plamen, ali je još teže naći smirenoumlje kod pristalica lažne i unakažene vjere. Duhovni život za pustinske oce nezamisliv je bez odricanja od svijeta. To odricanje u monaškoj literaturi ima spolja monašku formu, ali je zasnovano na novozavjetnom osjećanju da hrišćanin nema ovdje grada koji ostaje. Ono je u samoj prirodi hrišćanske filosofije života i znači radikalnu promjenu odnosa prema svijetu i sebi i promjenu načina života. Iza tog odricanja se krije zahtjev za slobodom koju može dati samo Duh Sveti. Sve dok je čovjek vezan za bilo šta van sebe ili u samom sebi više nego za Boga, on nije u stanju da živi u potpunoj poslušnosti volji Božjoj. Odricanje od svega je vrlina samih apostola. Tek kada su se apostoli odrekli svega, oni su krenuli bezbrižno za Gospodom. Preko odricanja čovjek gubi ono što je prolazno, a stiče ono što je vječno. Odricanje od svijeta i od sebe zahtijeva svođenje svih svojih potreba na minimum. Da li odricanje od svijeta i od sebe samog znači negiranje i prezir svijeta kao Božje tvorevine? Ni u kom slučaju. Ovdje se radi o oslobođenju od strasnog odnosa prema svijetu i prema sebi i pronalaženju Bogom darovanog značenja svijeta i njegovog pravog mjesta u odnosima između Boga i čovjeka. Ovo pustinsko nastrojenje samoodricanja i odricanja od svijeta dijametralno je suprotno duhu moderne potrošačke civilizacije, to jest civilizacije postvarenja čovjeka, pretvaranje čovjeka u stvar. Jedna od osnovnih osobina moderne civilizacije jeste razvijanje u ljudima nezajažljive gladi za stvarima i za njihovim posjedovanjem. Po saznanju i osjećanju pustinjaka, glad za sticanjem i posjedovanjem mnogih stvari stvara u čovjeku mnoge brige, guši ljubav prema Bogu i iziskuje ga iz duše, popunjavajući njegovo upražnjeno mjesto mrtvim stvarima i pohotom za njima. Onaj, međutim, koji se odriče svijeta, nikada neće pretvoriti bilo koju stvar ili novac ili strast za bilo čim prolaznim u sadržaj i cilj svoga života. Zato je razvijanje bezbrižnog odnosa prema svemu što je u svijetu jedan od osnovnih zahtjeva duhovnog života i preduslova za čovjekovo duhovno napredovanje. Ono što karakteriše pravog monaha i pravog hrišćanina po pustinskim ocima jeste upravo ta bezbrižnost i kroz nju stečena sloboda. Zato je njihov stalni zahtjev ne biti vezan ni za što što je prolazno, svuda i na svakom mjestu se osjećati kao stranac i došljak, uzdržavati se od mnogih riječi, odnositi se bezbrižno prema svemu i svakome, usto je potrebno imati stalno pred očima svoje grijehe i brigom kako što bolje ugoditi Bogu ispunjavati i zamjenjivati svaku svoju brigu i potrebu. Za pustinjake oce nije dovoljno imati samo spoljašnje odricanje od privezanosti za svijet, za stvari. To je tek početak, prvi stupanj istinskog odricanja. Ono što je mnogo važnije i mnogo teže da se ostvari jeste oslobođenje od unutrašnje privezanosti za bilo šta što nije od Boga i po Bogu. To oslobođenje zahtijeva stalnu borbu sa strastima, to jeste sa strasnim odnosom prema svijetu i prema samom sebi. Ta borba sa strastima i njeni metodi spadaju u jedno od najdubljih poglavlja pustinske filosofije života, a njeni opisi u Pateriku i ostalim sličnim tekstovima u najznačajnije tekstove hrišćanske psihologije i antropologije uopšte. Moderna psihoanaliza jedva da nazire sve one dubine i stanja, zdrava i bolesna ljudske psihe, u koja su tako davno kroz sopstveno iskustvo i uz pomoć blagodatnog dejstva Božijeg prozreli i ispitali ih ovi drevni psihoanalitičari. Koliko je silna ta borba protiv privezanosti za neku stvar i strast, vidi se i slučaj Ave Ahile. Avu Ahilu posjeti neki starac i nađe ga kako izbacuje krv iz usta. Na njegovo pitanje šta se to zbiva sa njim, Ava Ahila mu odgovori: "Ovo je riječ brata koji me uvrijedio. Borio sam se da ga ne optužim i molio Bogu da me oslobodi od nje. I evo postade riječ uvrede kao krv u ustima mojim, izbljuvah je i uspokojih se oslobodivši se uvrede i žalosti." Očevidno, duhovni život je neprekidna duhovna borba protiv samoljubivosti i protiv strasti u kojoj je sve podređeno ljubavi prema Bogu i prema bližnjem, odnosno spasenju svoje duše. Za pustinske oce odnos prema svijetu i prema svemu u svijetu, da bi bio pravi odnos, mora preći preko krsta takve samožrtvene ljubavi saglasno riječima apostola: "A ja ne bilo da se čim drugim hvalim osim krstom Gospoda našega Isusa Hrista, kojim se meni razape svijet i ja svijetu." Pod 4. Poslušanje. To odricanje i razapinjanje u sebe svijeta i sebe samoga može biti ostvareno samo kroz duboko poslušanje i vjernost Hristu i onima koji su se upodobili Hristu. Poslušanje za shvatanje pustinjaka nije prosto ljudska vrlina. Ono se otkriva u Hristovom odnosu prema Bogu Ocu kao bogočovječanska vrlina. Hristos je poslušan Bogu Ocu čak do krsne smrti. To njegovo poslušanje kao svjedočanstvo i potvrda njegove ljubavi prema nebeskom Ocu ostaje kriterijum ljudskog ponašanja i način života u crkvi. I kao što jedinorodni sin sluša svog nebeskog Oca, tako i hrišćanin, odnosno monah, treba da bude poslušan nebeskom Ocu i njegovom sinu, kao i svom duhovnom ocu, koji je svojom svetošću primio blagodat i dar nebeskog očinstva. Tim svojim poslušanjem učenik postaje zajedničar Hristovog sinovstva, usinovljuje se nebeskom Ocu. To poslušanje duhovnom ocu je apsolutno, ali samo pod jednim uslovom, da je duhovni otac već sam ispunio sve ono što traži od svog učenika. Prije svega, pravi duhovni otac neće nikad ni tražiti od svog duhovnog sina više nego što je sam ispunio. Šta više, on uvijek mnogo više traži od sebe nego od drugih. To je osnovno pravilo pustinskih otaca. Oni nikada ne zahtijevaju od drugih ono što prethodno sami nisu ispunili i isprobali. O tome svjedoči Ava Pistos, koji se obratio Avioru za pouku i savjet. Avaor mu odgovori: idi i radi ono što vidiš. Kao primjer tog bespogovornog poslušanja da navedemo i Avu Marka, učenika Ave Siluana, koji je čim je čuo poziv starca ostavio nedovršenu omegu, bio je prepisivač i odmah otišao da izvrši njegovu zapovijest. Poslušanje pretpostavlja i zahtijeva odricanje od svoje volje, a to je najteži trud i podvig. Zato je nagrada od Boga za njega najveća. Po riječima Ave Rufa, onaj koji se odrekao svoje volje, predao se potpuno u ruke Božije i u ruke duhovnog oca. Zato on dobija slavu veću od svih drugih. Jasno je da poslušanje ima hristološki i eklesiološki karakter. Preko njega Hristos počinje da živi u nama, time što preko njega čovjek upodobljuje svoj život Hristovom životu i time što prima preko duhovnog oca crkvu kao živo predanje i životvornu zajednicu. Preko hristolikog smirenja svih prema svima, Bog pretvara svoje vjerne u živi bogočovječanski organizam, crkve. Bog se otkriva i daruje samo smirenima, to jest onima koji umiru da bi živjeli i koji ne postavljaju svoju volju kao mjerilo svega, već Božju i volju bližnjih. Hristološki karakter poslušanja ističe Ava i Perehije kada kaže: poslušanje je monahovo bogatstvo, onaj koji njega stekne, Bog će ga uslišiti i staće smjelo pred raspetoga, jer raspeti Gospod je bio poslušan do smrti. Ava Pamvo naziva pravog poslušnika ispovjednikom, to jest upoređuje njegov podvig sa podvigom učenika, smatrajući poslušanje za vrhunsku vrlinu. Pod 5. Cjelokupni život monaha i svakog vjernog što pokazuju svojim primjerom i posvjedočuju riječju pustinski oci treba da bude prožet i ispunjen molitvom. Stav pustinskih otaca prema molitvi najbolje je izražen riječima Ave Grigorija Bogoslova: treba se više moliti nego disati. Taj stav je ostao na snazi u pravoslavnom monaštvu i pravoslavnoj crkvi uopšte sve do naših dana. U naše vrijeme ga je najbolje definisao nedavno preminuli Ava Justin Popović, veliki molitvenik našeg doba. On u svom molitvenom dnevniku kaže: molitva je najsavršeniji metod sebe poznanja, sebe negiranja. Molitva dakle nije samo jedna od vrlina, ona je stav prema Bogu i životu i jedini istinski put bogopoznanja. Za pustinjake ona je jedini normalni ritam života i čovjekovog odnosa prema Bogu i prema tvarima. Zato se oni trude da svo vrijeme ispune molitvom. Za njih je vrijeme molitve ne samo ono koje je određeno u toku dana za molitveno i bogoslužbeno pravilo. Oni se mole i kad putuju, i kad rade, i kad jedu, i kad spavaju. Molitva je najvažniji i najteži podvig. Nijedan drugi trud nije toliko težak kao molitva, kaže Ava Agaton. Jer uvijek kada čovjek počne da se moli, neprijatelji pokušavaju da ga prekinu. Oni znaju da za njih ništa nije toliko opasno koliko molitva Bogu. I dodaje isti pustinjak. Svaki posao i vrlina ima svoj kraj ako čovjek istraje u njemu. Za molitvu se međutim treba boriti do posljednjeg daha. Svaki odnos pustinjaka prema Bogu oposredovan je molitvom. Svaki njihov susret sa ljudima ili sa bilo kojim bićem njome je propraćen. Ona prethodi svakoj izgovorenoj riječi ili pouci. Čitanje riječi Božje neizamislivo je bez nje. Molitva prethodi i prati svako zanimanje. Svako započeto djelo, ona je njegov završetak. Čak se i spavanje svodi na najmanji mogući minimum kako bi cijeli život proticao u molitvenom bdenju i trezvenosti. Kao primjer takve molitve neka nam posluži Ava Arsenije, za koga je Ava Danilo svjedočio sljedeće. U subotu večer prema nedjelji ostavio je zalazeće sunce iza sebe i ispružio u molitvi ruke prema nebu. Ostajao je u tom položaju sve dok sunce ne bi obasjalo njegovo lice, pa je tek onda sjedao. Pustinski oci prave razliku između spoljašnjeg tjelesnog truda i podviga i unutrašnjeg, između spoljašnje i unutrašnje molitve. Spoljašnja molitva se sastoji u čitanju i pjevanju, a unutrašnja u tajnoj molitvi uma i srca. Tjelesni trud i molitva spoljašnja je korisna, ali nije dovoljna. Po Avi Agatonu čovjek je sličan drvetu. Tjelesni trud i molitva su što i lišće na drvetu, plod je molitveno stražarenje nad onim što je unutra. Pošto po Svetom pismu svako drvo koje ne donosi dobra roda, sječe se i oganj baca, to znači da sva naša briga treba da bude briga o plodu, to jest o unutrašnjoj molitvi i molitvenom čuvanju uma i srca. To naravno ne isključuje potrebu pokrova i ukrasa od lišća, to jest tjelesnog truda, kaže Ava Agaton. Treba istaći da je prepodobni Benedikt Nursijski naslijedio njegovo poznato pravilo Ora et labora od egipatskih pustinjaka. O tome nam svjedoči primjer iz početka Paterika koji je vezan za ličnost oca pustinskog monaštva Ave Antonija. Tu se pripovijeda kako je Ave Antonije pao u uninije i pomračenje pomisli i zavapio Bogu: Gospode, želio bih da se spasem, ali mi ne daju pomisli. Šta da radim u tuzi mojoj? Kako da se spasem? Pa izađe Antonije malo napolje i vidje nekoga koji je ličio na njega kako sjedi i radi. Pa onda ustaje od posla i moli se, pa opet sjeda da plete kotarice i opet ustaje na molitvu. I ču anđela koji mu reče: ovako radi i spašćeš se. Tako se kaže i za Avu Makarija, kako je 4 mjeseca posjećivao jednog brata i nijednom ga nije našao bez molitve. Ava se tome zadivi i reče: gle, zemaljski anđeo. Iz primjera Ave Antonija se vidi da molitva organski je vezana sa djelom i sa radom. Prava molitva je djelatna molitva, a pravo djelo je molitveno djelo i rad. Ta uzajamnost i saglasnost između prakse i molitve jedno je od osnovnih pravila pustinskog života, jer kao što kaže Ava Mojsije, ako nema saglasnosti između prakse i molitve, uzaludan je svaki ljudski trud. Jedan drugi pustinjak Ava Lukije, da navedemo samo nekog od njih, postiže neprestanu molitvu i time ispunjuje riječi apostola tako što radi i moli se po cijel dan riječima psalma: pomiluj me Bože. Od onoga što zaradi, jedan dio upotrijebi sebi za hranu, a drugi dio pokloni da bih se, dok on jede i spava, molio za njega onaj koji je primio poklon. Uostalom, samo bjegstvo u pustinju i cjelokupno ustrojstvo pustinskog života usmjereno je na to da se sve ovo zemaljske brige svedu na najmanju moguću mjeru kako bi svo vrijeme moglo biti iskorišćeno za molitvu i služenje Bogu. Molitva je marijinsko sjedenje kod nogu Isusovih, koje je bolji dio i jedino na potrebu po riječima samog Spasitelja. Pod 6. Za pustinske oce molitva, kao i uopšte život, nezamislivi su bez posta. Njima je iz ličnog iskustva bilo poznato ono o čemu svjedoči moderna medicina i psihologija, jedinstvo tijela i duše u svim njihovim manifestacijama, odnosno jedinstvenost čovjekovog bića. Duša oživotvorava ili umrtvljuje tijelo, tijelo djeluje na dušu, bilo pozitivno, bilo negativno. Cio čovjek u svakom momentu učestvuje, bilo određenim stanjem, bilo djelom u zlu ili dobru. Zato nema pravog usavršavanja čovjekovog bez usavršavanja njegovog unutrašnjeg života, kao što ne može biti ni pravog duhovnog života bez aktivnog učešća tijela. Postimo, braćo, duhovno, postimo i tjelesno, poziva Pravoslavna crkva svoje vjerne svake godine u toku svete četrdesetnice, pokazujući time da post ne znači samo uzdržavanje od mrsne hrane, nego prvenstveno uzdržavanje od zlih dijela, želja i pomisli. Tjelesni post je neophodan kao pomoćno sredstvo za što efikasniju borbu protiv strasti, osobito protiv strasti gordoumlja, koja je korijen svih zala. Tijelo pak, koje učestvuje zajedno sa dušom u grijehu, treba da zajedno sa njom učestvuje i u vrlini, to jest u postu od grijeha, da bi moglo zajedno sa dušom da učestvuje u primanju darova Božih, da bi i ono zadobilo slavu Božju. Tako Ava i Perehije misli na takav post kad kaže za njega da je on uzda protiv grijeha. Takvom tjelesnom postu nije nikada cilj ubistvo tijela, nego ubistvo strasti. Jer, kaže Ava Pimen, nismo naučeni da budemo ubice tijela, nego ubice strasti. Tjelesni post, međutim, nikad ne smije da ide sam. Prije svakog dijela vrline i posta, neophodno je po pustinskim ocima imati čistu savjest koja se poistovjećuje sa pravim putem spasenja. Kao što bez čiste savjesti i post postaje nečist, tako opet i čista savjest ne može se steći bez posta i uzdržanja. Adam je, kaže Ava Isidor prezviter, hranom bio prevaren i zbog toga se našao van raja, a Lot je zbog vina pao u blud. Post je organski povezan sa evanđelskim pokajanjem i očišćenjem duše i tijela, kako bi tijelo moglo postati hram Boži, a duša svešteno služitelju tom hramu. Svaka vrlina pa i post treba da se obavlja u tajnosti, ne radi pohvale ili radi isticanja sebe nad drugim ljudima. Onaj koji se uzdržava od hrane i time se gordi, bolje mu je da jede meso nego što posti. Hrana ne ulazi samo kroz usta, nego kao pohvala i kroz uši, kaže Ava Zinon. Zato onaj koji želi da istinski posti, treba da mu postaje sva unutrašnja i spoljašnja čula i osjećanja. Pravi post je prvenstveno post od drđevih dijela. Bez takvog posta, tjelesni post ne biva primljen od Boga. Kod prepodobnog Jovana Kolova nalazimo jedno slikovito objašnjenje značaja posta. Kad neki car kaže on želi da zauzme jedan grad od neprijatelja, prvo im presječe vodu i hranu. Tako mu se neprijatelj mora pokoriti i predati zbog opasnosti od gladi. To isto biva i sa tjelesnim strastima. Ako čovjek živi u postu i gladi, duhovni neprijatelji iščezavaju iz njegove duše. Pustinski oci su sa izuzetnom strogošću upražnjavali post i pridavali mu osobiti značaj. Samo je ljubav prema braći mogla da ih natjera da privremeno razriješe svoje pravilo da bi išli u goste ili kad bi sami primali goste. Pritom su smatrali da ono što jedu u takvim prilikama nije hrana nego ljubav i držanje zapovijesti Božije o ljubavi prema bližnjem. Dešavalo se opet kod nekih od njih da iz ljubavi prema braći razriješe post, da bi potom duplo to nadoknadili kad su sami u svojoj keliji. Na taj način su ispunjavali zapovijest Božju o ljubavi prema bližnjem i uspijevali da u tajnosti strogo ispune svoje monaško pravilo. Za pustinske oce je izuzetno važno i to je osnova njihove etike i duhovnog života, vrline izrastaju jedna iz druge. One uvijek idu zajedno, vršenje zapovijesti gospodnjih mora biti jedinstveno i uvijek u kontekstu sa svim drugim zapovijestima. Kao takav, post za pustinske oce ima prvenstveno duhovni smisao i organski je povezan sa cjelokupnim duhovnim životom. To se jasno vidi iz sljedeće izreke Ave Evprepija, strah Boži, smirenje i oskudnost hrane i plač neka budu stalno s tobom. U tom kontekstu je izuzetno važno podvući da konačni cilj posta nije ispunjavanje nekih propisa i zakonskih pravila, nego cjelosno angažovanje i duše i tijela i produbljavanje u njima sjećanja na Boga, smirenje tijela da bi duša, slobodna od njegove težine, mogla sticati pravu slobodu, darujući za uzvrat tu slobodu i tijelu. I na kraju cilj posta je produbljivanje osjećanja svetinje svakidašnjeg hljeba i zadobijanje istinske ljubavi kako prema Bogu, tako i prema bližnjem, kao i pripremanje povoljnih okolnosti i mogućnosti da se ta ljubav praktično ostvari i manifestuje. Ovdje treba istaći još jednu veoma značajnu činjenicu. Po osjećanju i shvatanju pustinskih otaca, post nikad nije i ne može biti cilj sam po sebi. On je uvijek sredstvo i priprema duše da bi Bog mogao sići u nju i nastaniti se u njoj. To što važi za post, važi također i za sve ostale vrline. Spasenje se nikad ne može zaslužiti, o nekim zaslugama čovjekovim pred Bogom, jedinim spasiteljem, ne može uopšte biti govora. Cilj posta i svrh i svih vrlina jeste u stvari poznanje nemoći svake vrline i čovjekovog truda u tajni spasenja. Vrlina ne spasava, ona samo smirava i rađa poznanje da je čovjeku jedini spas u Bogu i njegovoj molitvi. Ovdje se susrećemo sa jednim paradoksom i antinomijom na kojima počiva cjelokupno pravoslavno učenje o odnosu između dobrih djela i blagodati Božje, to jest cjelokupna pravoslavna etika i duhovni život. Postu i vrlini se pridaje ogroman značaj, ali ne kao sredstvu za postizanje spasenja, nego kao putu za razvijanje dubokog smirenja pred Bogom i za buđenje saznanja pune nemoći čovjekove da se spase svojim sopstvenim silama i dobrim djelima. Ima se utisak da izgubljeno osjećanje za taj paradoks i antinomiju duhovnog života bio jedan od glavnih razloga beskrajnih prepirki unutar zapadnog hrišćanstva, osobito posle reformacije o odnosu između dobrih djela i blagodati Božije, o dobrim djelima kao zaslugama pred Bogom, krajnost koja je porodila drugu, poricanje svakog značaja dobrih djela. Vrlina i dobra djela zaista ne spasavaju, ali se to saznanje može steći samo kroz puno upražnjavanje vrline i sticanje dobrih djela. U tom smislu treba razumjeti riječi prepodobne Teodore koja kaže: ne spasava ni podvig, ni bdenje, ni bilo kakav trud, jedino nas može spasti istinsko smirenoumlje. Pod 7. Post i molitva se smatraju za dva krila duše bez kojih čovjek ne može slobodno letjeti k Bogu, no duhovni se život sastoji po pustinskim ocima ne samo u postu i molitvi, nego kao što smo to već istakli u istovremenom ispunjavanju svih zapovijesti Božjih i u neprekidnoj borbi protiv svih strasti i iskušenja. Jer po riječima Ave Agatona, bez držanja zapovijesti Božjih čovjek ne može postići ni jednu vrlinu. Ava Pamvo tome dodaje: vršenjem zapovijesti Božjih i ispunjavanjem zavjeta staraca stiče se blagodat Božja. Zavjeti staraca, o kojima govori Ava Pamvo, nisu nešto novo u odnosu na zapovijesti Božje. To su iste zapovijesti Božje, ali doživljene kroz sopstveno iskustvo i isprobane u sopstvenoj krvi. One su opitno svjedočanstvo doživljaja i dodira i opštenja svetih staraca sa Bogom, kao i svjedočanstvo granica, mjere i krajnjih mogućnosti ljudske prirode. Starci su nosili na sebi mnogo teže podvige i isprobali mnogo više nego što traže od drugih, ukazujući na osnovu iskustva carski put, to jest najbezopasnije i najlakše puteve kojima se može stići do carstva Božijeg. Kako će se jedna zapovijest ispuniti, to po pustinskim ocima ne zavisi od nje i od želje da se ona ispuni. To istovremeno zavisi od okolnosti, uzrasta, vremena, zdravstvenog stanja, duhovne pripremljenosti. Daleko bi nas odvela analiza duboke psihologije pustinjaka razrađene u ovim poukama i izrekama, njihovog osjećanja za stanje ljudske duše, za uzajamnu zavisnost i povezanost svih vrlina u procesu njihovog zadobijanja i svih strasti i načina na koji one porobljavaju ljudsku dušu i srce. Svaki od pustinskih otaca koje srećemo u otačniku ima neki poseban dar od Boga, a svi zajedno prepuni su izuzetnog smirenja, božanskog ognja i rasuđivanja. Oni ne propovijedaju vrlinu, jer su sami ovaploćena vrlina koja nenametljivo zrači. Za svakog od njih je karakteristično beskrajno poštovanje ličnosti drugoga, makar se taj drugi nalazio u najvećem grijehu. Oni ne žele da budu nikome učitelji, još manje sudije. Po njihovom osjećanju i shvatanju i poučavanje je jedna vrsta osuđivanja drugoga i uzdizanje sebe nad drugim. Druge učiti mogu samo oni koji su zdravi i bestrasni. To je osnovni stav njihov kako prema sebi, tako i prema drugima. Pošto nijedan od njih ne smatra sebe zdravim i bestrasnim, to je sasvim prirodno što svi oni izbjegavaju na sve načine da preuzmu ulogu učitelja. Iako ističu značaj sticanja svih vrlina i vršenja svih zapovijesti, pustinski oci ipak između svih vrlina posebni značaj pripisuju vrlini rasuđivanja. Tako po Avi Antoniju Velikom svaki podvig vršen bez rasuđivanja vodi u propast i udaljuje od Boga. Rasuđivanje znači dar razlikovanja onoga što je korisno od onoga što je štetno, ispoljava se i projavljuje u odnosima prema drugim ljudima. Sastoji se u sposobnosti razlikovanja istine i laži. Onaj koji posjeduje taj dar od Boga, sve što govori i što radi i način na koji to radi, uvijek mu je cilj duhovna korist i spasenje bližnjih. To rasuđivanje, čija je suština mudrost i razboritost, Ava Pimenu poređuje sa sjekirom kojom iskusne ruke lako sijeku drvo. Čovjek sa rasuđivanjem zna kad treba govoriti, kad treba ćutati. Ono se ogleda u govoru po Bogu i ćutanju po Bogu, u odnosu prema strastima i borbi sa njima, u trezvenom i mudrom prilagođavanju svakoj situaciji, u pronalaženju mjere u svemu. Askeza koja se vrši bez rasuđivanja i kojoj nije svojstvena mjera i umjerenost, pretvara se i postaje demonska i tiranska askeza, koju treba razlikovati od božanske carske askeze, cjelosno utemeljene na mjeri i rasuđivanju. Jednom riječju, rasuđivanje treba da bude po pustinskim ocima, svojstvo svake vrline. Ono treba da upravlja dušom i svim postupcima i odnosima čovjekovim, da bude unutrašnji regulator i mjerilo cjelokupnog njegovog života. Izreke otaca pridaju poseban značaj za duhovni život ćutanju. One same su plod dugotrajnog podviga i molitvenog ćutanja. U mnogima od njih su kondenzovane i sažete decenije života, ponekad i cio jedan izuzetno bogati po revnosti i trudu život. Zato su one tako sažete i kratke, zato se drže u sebi takve velike istine, izrečene sa najmanjim mogućim brojem riječi. Za pustinjake je riječ svetinja, ona kao takva ne može i ne smije nikad da bude prazan zvuk, besplodno i besadržajno brbljanje. Riječ je kod njih uvijek zreli plod duge prakse i duhovnog iskustva, koji kao takav ne može a da ne oplodi tlo duše na koje padne, i to ne spoljašnjim efektima i ukrašenošću, nego unutrašnjom težinom i sadržajem i duhovnim miricom koji se iz nje širi. Kao takvi, pustinski oci su velika pouka našem brbljivom vremenu, koje je više od svega obesvetilo upravo tajnu i svetinju riječi. Ćutanje spada u osnovne vrline duhovnog života. Ono je nebeski dar, tako ga shvata i prima Ava Arsenije. Kada se on molio i pitao Boga da mu pokaže put kako da se spase, čuo je glas koji mu kaže: Arsenije, bježi u samoću, ćuti i molitveno tihuj, jer to je korijenje bezgrešnosti. Takav isti odgovor dobija i brat od Ave Visariona. Na pitanje šta da radi, on mu odgovara: ćuti i ne miri sebe. Takvi su plodovi ćutanja i koliko je ono značajno za postizanje savršenstva, o tome svjedoči i Ava Isaija. On je pričao prezbiteru Pilusiotskom kako je on za vrijeme zajedničkog ručka uzviknuo braći koji su razgovarali: ćutite, braćo, ja vidjek brata koji jede sa nama i koji pije toliko čaša koliko i mi, a molitva njegova se uzdiže Bogu kao oganj. Prava i duboka molitva organski je povezana sa ćutanjem. ono je uvijek korisnije od govora, pogotovo kada govor ne donosi spokojstvo. No, niti je svako čutanje čutanje, niti je svaki govor govor. Ima neki, kaže Ava Pimen, koji misli da čuti, a srce mu osuđuje druge. Takav uvijek govori. Postoji drugi koji od jutra do večera govori i opet drži se čutanja jer ne govori ništa što je nekorisno. Čutanje nije nešto spoljašnje, nego unutrašnje stanje duše. Ako nije to, ono nije čutanje po Bogu. Zato kada je neko upitao Avu Pimena šta je bolje, čutanje ili govorenje, odgovorio je: onaj koji govori radi Boga dobro čini i onaj koji čuti radi Boga dobro čini. U tom dubokom čutanju koje je po Bogu i iz ljubavi prema Bogu, u njemu je istinski spas čovjeku, kaže Ava Sisoje. Takvo čutanje znači usmjeravanje cijelog svog života, mišljenja, osjećanja i ponašanja prema Bogu. Kroz njega čovjek se pretvara cio u ognjenu riječ hvale Bogu i neugasive ljubavi prema Bogu. A to u stvari i jeste glavni cilj pustinjaka i njihovog bogougodnog podviga i života. Pod 9. Vrhunac svih vrlina i njihov konačni cilj po pustinjacima i po njihovom iskustvu, sačuvanom u ovim izrekama o kojima je riječ, jeste ljubav. Ljubav prema Bogu je po pustinskim ocima uvijek na prvom mjestu. Prava istinska ljubav prema čovjeku se rađa i nastaje iz nje. Nekada opet biva i obratno. Ava Arsen je pun ognjene ljubavi prema Bogu, bježi od ljudi u molitvenu samoću, ali ne zato što prezire ljude, nego zato, kako sam kaže, što ne može biti zajedno sa ljudima i sa Bogom. Hiljade i milijarde nebeskih sila imaju jednu volju, a ljudi imaju mnoge volje, zato ne mogu napustiti Boga i ići sa ljudima. Sve ono što ometa čovjeka u duhovnom životu i što odvodi od ljubavi Božije, makar to bio i veoma blizak prijatelj, treba odsjeći od sebe. Prava vjera u Boga i ljubav prema njemu je iznad svega, zato što čovjeku dolazi spasenje od Boga, a ne od drugog čovjeka ili bilo kakve vrline. Te ko izgubi Boga, sve je izgubio. Od ljubavi prema Bogu neodvojiva je ljubav prema bližnjem. O tome svjedoči Ava Antonije Veliki. Od bližnjega dolazi život i smrt. Ako brata pridobijemo, Boga zadobijamo. Ali ako brata sablaznimo, Hrista se griješimo. Što je ljubav prema Bogu dublja, to je odnos onoga koji je posjeduje prema braći nježniji. Otud Ava Pimen, kad vidi brata kako drijema u crkvi, namjesto da ga osudi, on uzima njegovu glavu na svoja koljena kako bi se on odmorio. Onaj u kome se razgori ljubav spreman je da sve da od sebe drugome, čak i da se cjelosno žrtvuje za njega. Kada bih mogao naći gubavca, kaže Ava Agaton, da mu da moje tijelo i da uzmem njegovo, rado bih to učinio, jer to je savršena ljubav. Istinska i savršena ljubav po svojoj prirodi je samo žrtvena ljubav. Ona sve daje i ne traži ništa za sebe. Kao takva, ona je srž čovjekovog bića, bolje rečeno, čovjek je kao biće ljubav. Volim, dakle postojim. U ovoj maksimi je sadržana sva ontologija pustinskih otaca kao i njihova antropologija. Za dobijanje ovakve istinske i pune ljubavi nezamislivo je kod pustinjaka bez upražnjavanja posta. Sam post je po svojoj prirodi pojava samožrtvenosti i ljubavi, on je istovremeno i put za sticanje savršene ljubavi jer predstavlja borbu protiv samozaljubljenosti i egoizma. Zato kaže Ava Evagrije, umiren post kad je spojen sa ljubavlju, uvodi monaha u pristanište bestrašća. Dok se ljubav rađa iz posta, dotle se egoizam i mržnja rađaju iz gaženja posta i gordosti koja je korijen svakog grijeha i zla. Ava Ilija to izražava na sljedeći način. Šta može učiniti grijeh tamo gdje postoji pokajanje? Kakve korist ima od ljubavi tamo gdje postoji gordost? Jednom riječju moguće reći da su sve ove izreke pustinskih otaca o kojima je riječ jedno nenametljivo svjedočanstvo ogromnog plamena ljubavi ovih svetih duša prema Bogu i bližnjem. One otkrivaju, prosto i jednostavno, da je cio njihov život bio posvećen svetoj ljubavi i prožet ljubavlju i pretvoren u oganj ljubavi, u ljubav. pod 10. Onaj pak koji stekne tu i takvu ljubav dobija dar bogoviđenja i bogoopštenja. Na mnogim mjestima u Otačniku susrećemo se sa svjedočanstvima o darovima Duha Svetoga koje su stekli i zadobili ovi pustinski podvižnici kao nagradu za trud i ljubav i žrtvu koju su prinijeli Bogu na dar. U stvari, cilj njihovih vrlina i podvižničkog prolivanja krvi nisu ni bile vrline same za sebe, nego upravo to sticanje Duha Svetoga i bogoopštenje. Duh Sveti se daruje svetim pustinjacima kao mir i radost, kao oganj koji prožima čitavo njihovo biće. Njihovo opštenje sa Bogom nije prosto racionalno opštenje i opštenje po analogiji ili preko bilo kakve tvari, savršenije ili manje savršene. Oni primaju Duha Svetoga i opšte sa njim neposredno i realno. Praksa, to jest život podviga i vrline, put je bogoviđenja, a bogoviđenje je pečat i potvrda prakse. Da navedemo samo nekoliko primjera. Veliki podvižnik Ava Siluan, prinuđen molbom svoga učenika, priznaje mu da je bio uznijet na nebo i da je vidio slavu Božju. Ava Mojsije je vidio Avu Zahariju kako se moli i Duh Božji kako počiva na njemu. Zato on traži od njega savjet, iako je mnogo stariji od njega. Puni smirenja, ovi Božji ljudi trudili su se da sakriju te svoje darove, bježeći od ljudskih pohvala i od gordosti. Da navedemo jedan takav primjer. Neki monah otide čitamo u alfavitnom pateriku u keliju Ave Arsenija u Skit, pa zaviri kroz vratance i vidi starca kako je postao sav kao oganj, a bješe brat dostojan da to vidi. Kada pokuca na vrata, izađe starac, ugleda brata zaprepašćenog, pa mu reče: jesi li dugo vremena ovdje, da nisi što vidio? A on mu odgovori: ne, nisam ništa. On potom pogovori sa njim i otpusti ga u miru. Mnogi su opet zabrinjivali takvima koji su se udostojili da vide njihovo blagodatno stanje, i to veoma strogo, da nikome ne govore o tome sve do njihove smrti. To samo pokazuje njihovu duboku trezvenost u odnosu na duhovna iskustva i razvijeno saznanje o opasnostima koje se kriju u viđenjima za one koji nisu duhovno učvršćeni i koji se nisu prethodno oslobodili svih strasti, osobito od grijeha gordosti. Iz svega do sada rečenoga se vidi da pustinski oci nikad ne svode duhovni život na moralizam ili moralistički pijetizam. Po njima duhovni život ima jednu granicu, bezgraničnost, a usavršavanje jedan kraj, beskraj. Cilj duhovnog života za njih nije prosto sticanje vrlina, nego kroz vrlinsko življenje postizanje bogoopštenja i oboženja silama i energijama Duha Svetoga. Tu tajnu ognjenog susreta i opštenja između Boga i ljudske duše najbolje izražava Ama Sinklitikija sljedećim riječima: Bog naš je oganj koji spaljuje, zato i mi treba da sami sebe raspalimo božanskim ognjem sa suzama i podvizima. Taj pustinski priziv na raspaljivanje u sebi neugasivog božanskog ognja, Ava Josif, jedan drugi pustinski otac, pretvara u priziv svim vremenima i svim ljudima, osobito hrišćanima, kada kaže Avi Lotu: ne možeš biti monah, to jest pravi hrišćanin, ako ne postaneš sav kao oganj. I na kraju ovog kratkog pregleda duhovnog života po učenju alfavitnog paterika da istaknemo i sljedeće. Ovdje je dat samo jedan kratki uvid u neiscrpno bogatstvo sadržano u izrekama ovih svetih pustinskih otaca i staraca. Cilj ovog uvida je da podstakne i pobudi čitaoca da se zainteresuje za ovo sveto iskustvo svetih pustinjaka koje nikad ne zastarijeva, jer se dotiče onog što je vječno u čovjeku i što iznutra obasjava sve slojeve ljudske svijesti i podsvijesti, to jest sve slojeve čovjekovog bića uopšte, ma u kom vremenu i ma u kakvim prilikama istorijskim čovjek živio. Ovo iskustvo je od osobitog značaja za čovjeka našeg vremena, koji se ponovo vraća samom sebi i traži unutra u sebi rješenje svoje zagonetke i svoga smisla. Umoran od sekularnog rada i od osvajanja spoljašnjih prostora, sve svjesniji pustinje moderne civilizacije, čovjek se neminovno vraća izgubljenim i često prezrenim unutarnjim prostorima, a to su oni prostori koje su pustinjaci već odavno osvojili, ostavivši nam svoje sveto iskustvo kao nepogrešivi putokaz za naše snalaženje u bezdanom lavirintu unutarnjih svjetova naše duše i našeg bića. Piše u predgovoru ovoj knjizi visoko preosvećeni arhijepiskop Cetinski, mitropolit Crnogorsko-Primorski, gospodin Amfilohije.
U predgovoru knjige o podvigu blaženih otaca, odnosno starečniku, se kaže: u našoj knjizi opisan je veliki podvig i čudesno življenje, a podjednako i reči svetih i blažnih otaca, radi posticanja revnosti, pouke i podražavanja onih koji žele da steknu nebesko življenje i da hode putem koji vodi u carstvo nebesko. Treba dakle da znamo da su sveti oci, postavši revnitelji i učitelji blaženog monaškog života, budući ožareni božanstvenom i nebeskom ljubavlju i smatrajući ništavnim sve što je dobro i časno za ljude, starali se da ne čine ništa na pokaz. Oni su u tajnosti slijedili put Božji i iz prevelikog smireno umlja nastojali da prikriju većinu svojih podviga. Otuda niko nije mogao sa tačnošću da nam opiše njihovo vrlinsko življenje. Nama su samo nešto malo od reči ili dela koja su činili nepismeno predali oni koji su se veoma postarali oko rečenog. Zapisano nije njima predato, već su ga oni izložili kako bi postakli na revnost one koji će tek doći. Mnogi su dakle u raznim vremenima u vidu pripovesti iznosili pouke i podvige svetih mudraca na jednostavan i nevešt način, gledajući jedino na korist mnogih, jer pripovedanje mnogih kao zbrkano i neuređeno izaziva teškoće u razumu kod čitalaca, jer nije moguće umom obuhvatiti misli koje su na razne načine rasute po knjigsi. Stoga smo i preuzeli jasnije izlaganje njenog sadržaja, koje svojim poretkom i preglednošću djelotvornije može da pruži korist onima koji je žele. Pod slovom A ona sadrži sve o Avi Antoniju, Arseniju i Agatonu i svima onima čije ime počinje sa A, a o Vasiliju Velikom, Viserionu i Venijaminu po slovom V i potom sve redom do slova Omega. Međutim, ima i drugih pouka i podviga staraca, bez imena onih koji su ih izgovarali ili činili. Njih smo iznijeli u poglavljima nakon cjelokupnog azbučnog niza. Ispitavši i istraživši mnoge knjige, mi smo sve što smo mogli naći smjestili na kraju poglavlja, crpeći iz svega duhovnu korist i uživajući u rečima otaca, koje su slađe od meda i sača, mi možemo da živimo dostojno priziva kojim nas je Gospod prizvao i da steknemo carstvo njegovo. Amin. Evo, uvaženi slušaoci, draga braći i sestre, čuli smo predgovor iz same drevne knjige, predgovor knjige o podvihu blaženih otaca, koje su preveli hilandarski oci, hilandarski monasi na savremeni srpski jezik. A po redu i poretku sad ćemo čuti neke od tih izreka. I prvi sveti otac koji nam dolazi jeste čuveni Ava Antonije. Pa čujte koje su to izreke koje je ovaj sveti starac Ava Antonije govorio svojim duhovnim čadima, monasima, koji su živjeli i koji su gledali njegov sveti i vrlinski život. Obitavajući u pustinji svetog Avu Antonija, obuze mrzovolja i vrlo mračne pomisli. I govoraše on Bogu: Gospode, želim da se spasem, ali me pomisli ne napuštaju. Šta da činim u svome jadu? Kako da se spasem? I nagnuši se unekoliko prema napolje, ugleda Antonije nekoga ko beše kao on, kako sedi i radi, a zatim se diže sa svoga posla i moli se, te opet seda i plete konopac, a potom se iznova diže na molitvu. a radilo se o anđelu gospodnjem, koji beše poslat radi ispravke i utvrđenja Antonija. I on začu anđela kako govori, eto kako da činiš i spašćeš se. Čuvši ga, Antonije osjeti veliku radost i odvaženost. I čineći, kao što je vidio, on se spasao.
Monahoslov. Pouke drevnih monaha i otaca crkve. Monahoslov.